Reija numero 75, 22.9.1840. Kirjeenvaihtaja-artikkeli. Hampuri 9. syyskuuta. Tämän pitemmälle en ole toistaiseksi ehtinyt matkata. Voisin kertoa vuolaastikin siitä, kuinka vähän Hampuri on vastannut odotuksiani, kuinka pikkuinen satama on, kuinka vähäistä liikettä tässä maailmankaupan tapulikaupungissa on lukuun ottamatta suunnattomia tavaravaunuja ynnä muuta sellaista. Pitäydyn kuitenkin minua tällä hetkellä eniten kiinnostavaan aiheeseen, joka samalla tarjoaa vertailukohdan Ruotsiin, nimittäin teatteriin. Olin tänä iltana Die Stadt-teatterissa katsomassa Mykkää. Ulkoapäin talo suunnattomine ikkunoineen on kaunis. Teatterisali on iso, mutta koristelu on melko vähäistä, eikä salia ole aikoihin kunnostettu. Näyttämö on mittasuhteeltaan pieni, ja kun sitä vertaa Kööpenhaminan ja Tukholman näyttämöihin, tulee vakuuttuneeksi Kustaa kolmannen hyvästä mausta. Pelkkää kauppiaan mielenlaatua osoittaa nimittäin se, että teatteriin rakennetaan iso katsomo ja näyttelijät suljetaan pieneen soppeen. Sen mielenlaadun pyrkimys kaikenlaiseen vankkaan ja kestävään tuli myös erinomaisesti esiin Primadonnassa, erässä Madame Valkerissa, isossa ja rehevässä eukossa. Hänellä oli vahva ääni, ja hän kirkui kaikki ornamentit niin, että permannolta jatkuvasti tulevat suosionosoitukset, keppien ja sateenvarjojen jyskytys, oli hänen ääneensä verrattuna kuin tihkusade myrskyn pauhun rinnalla. Tukholmassa olen kuullut vain rouva Enbumin laulavan Mykässä, eikä siitä ole paljon sanomista. Kun sitten ajattelin Jenny Lindia, Robertissa ja Lyciessa, Madame Walker alkoi minusta vaikuttaa mouruavalta karjakolta. Hän on todellakin sillä lailla puoliksi mies, että hän ruhtinaan viitassa ja diadeemissa muistutti Napoleonia tai Neroa. Olen aina nähnyt suurta yhtäläisyyttä näiden kahden ulkonäössä. Kun hän kiljui korkeampia säveliä, teki kovasti mieli käyttää Enkensteinin menetelmää kapakoiden melua vastaan. Masanielloa esitti herra Wurda ja Pietroa herra Reichler. Molemmat olivat atleettisia hahmoja, etenkin jälkimmäinen todellinen Herkules. Kummallakin oli myös todellinen miehen ääni. Kun he lauloivat dueton toisessa näytöksessä, koko katsomo joutui sen lumoihin, ja minä muiden mukana. Voimaperäisempää esitystä ei todellakaan saa nähdä eikä kuulla. Niukoissa kalastajien tamineissa, paljain säärin ja käsivarsin, he olisivat tarvinneet enää keihäät käteensä ja karhunpäät harteilleen, käydäkseen germaaneista, jotka löivät varuksen legioonat, eikä näiden olisi tarvinnut jälkeläisensä nähdessään hävetä. Jos ruhtinas säikähtää tällaisten miesten salaliittoa, hänelle voi antaa anteeksi. Fredrik Ginmansson on olemukseltaan lapsenomainen Reichlerin verrattuna. Pelkään, että Ginmanssonin äänestäkin voi sanoa samaa Reichlerin rinnalla, vaikka tämän alasävelissä ei ollutkaan samaa voimaa kuin korkeissa ja keskisävelissä. Näissä kahdessa hän sen sijaan ylitti voimakkaasti soittaneen orkesterin, jopa silloin kun kuoro lauloi lujaa neljännen näytöksen lopussa. Jos herra Güntherin asettaa Wurdan rinnalle, niin häntä on pidettävä pikkusievänä kuninkaan kanslian virkailijana. Hänet oli kuin luotu avustamaan talon tytärtä, jotta tämä loistaisi ja keräisi kohteliaisuudet. Lindström ja Lars Ginmansson esittivät Tukholmassa Masaniellon ja Pietron osat. Kuvauksestani havaitset varmaankin, että heitä ei voi verrata täkäläisiin ilman, että toiselta viedään entiset, toiselta nykyiset ansiot. En voi kaikesta huolimatta sanoa, että kumpikaan mainituista herroista olisi näytellyt hyvin tai laulanut erinomaisesti. He esiintyvät hullunkurisesti, niin kuin saksalaisilla on tapana voimarooleissa, ja heidän laulustaan puuttui osaksi taiteellinen viehätys. Kumpikin näkyi saaneen kaiken luonnolta antamatta itse mitään. Markkinakohtaus, samoin kuin Masaniellon ylistys, esitettiin täällä paljon huonommin kuin Tukholmassa. Edellisessä tanssittiin bolero, mutta sekä mies- että naistanssijoiden esitys oli heiveröinen ja huono. Silti hampurilaiset tömistivät. Mielestäni he ovatkin olemukseltaan niin raskaita ja kömpelöitä, että heille sopikin pitää tällaista tanssia kevyenä ja viehättävänä. Kuinka toisin herra Johansson liikehtiikään kuin täkäläinen kavalieri? Jopa Tukholman tanssijattaretkin ansaitsevat täkäläisten rinnalla kiitosta, vaikka eivät ole mitenkään erinomaisia. Tästä bolerosta en tahtoisi edes puhua samana päivänä kuin Tarantellasta, jonka näimme yhdessä Kööpenhaminassa. Orkesteri on täällä tukholmalaista suurempi. Sitä johdettiin hyvin, ja sikäli kun ymmärrän, se soitti oivasti. Siis yhteenveto. Hampurilla on Tukholmaan verrattuna etunaan suurempi orkesteri ja kaksi vaikuttavaa mieshahmoa ja ääntä. Kaikessa muussa Tukholman lyyrinen näyttömö vetää sen sijaan täysin vertoja Hampurille. Kaiken muun ohella kuulu Jenny Lind on syynä siihen, että katselen ja kuuntelen oopperaa mieluummin Tukholmassa kuin täällä. Robertia ja Lucietä en tohtisi mennä kuuntelemaan täällä, vaikka se esitettäisinkin ennen lähtöäni, johon ei toivottavasti ole enää pitkälti. Ferdinand Christian Baurilta suosituskirja. Tübingenissä 9.4.1841. Olen lukenut melkoisen osan herra tohtori Snellmanin teoksesta, ja olen tämän perusteella tullut vakuuttuneeksi sekä kirjoittajan perusteellisesta uusimman spekulatiivisen filosofian tuntemuksesta, että hänen omasta lahjakkuudestaan spekulatiivisena filosofina, ja lisäksi myös nykyisin erityisen suuren mielenkiinnon kohteena olevan aiheen miellyttävästä ja arvokkaasta käsittelystä. Myös esitystapa vastaa kaikkia kohtuullisia vaatimuksia. Tyyli on korrektia, ja lisäksi ilmaisu vastaa täysin asian merkitystä ja sangen selkeää ja helposti ymmärrettävää, mikä on teoksen erityinen ansio. Olisi sangen toivottavaa, että herra tohtori Snellman onnistuisi saamaan näin ansiokkaan teoksen, joka voi palvella sangen hyvin opastuksena filosofian uusimman katsantokannan ymmärtämiseen, toimitetuksi julkisuuteen kirjapainon välityksellä. Tohtori Baur, teologian professori. Freja numero 86. 30.10.1840. Ote Tübingenistä 14. lokakuuta lähetetystä kirjeestä. Ne kirjalliset tuttavuudet, jotka olen tähän mennessä solminut Bonnissa ja Heidelbergissä, eivät ole tuoneet esiin mitään uhkaavaa, joten uskon menestyväni täällä hyvin. Stuttgartissa sentään Strauss hämmästytti minua, joskin nuoruudellaan. Hän kuuluu olevan 30, mutta häntä voisi hyvin pitää 22-24-vuotiaana. On sentään melkoinen temppu antaa siinä iässä maailmalle sellainen sysäys. Hän on esiintymisessään hiljainen ja yksinkertainen ja asuu yhtä yksinkertaisesti kahdessa pienessä opiskelijakamarissa puutarhan perällä. Hän näkyy tottuneen niin idästä kuin lännestäkin tuleviin vierailijoihin ja niin kaikki sujui melko muodollisesti, lukuun ottamatta lyhyttä keskustelua hänen teoksestaan, jonka yhteydessä hän sanoi, että käsitykseni teoksesta tyydyttää häntä. Muistin vanhan säännön, että vierailun on oltava sitä lyhyempi, mitä kuuluisampi isäntä on. Jätin siis hänelle hyvästit, kun hän oli ensin antanut muutamia minulle edullisia lupauksia. Hänellä on kauniit, vaaleat ja punertavat nuorukaisen kasvot, vaalea tukka ja suuret siniset hiukan ulkonevat silmät. Silmien liikkeestä huomaa, että hän on kirjatoukka ja tottunut istumaan neljän seinän sisällä. Hän kirjoitti parhaillaan dogmatiikkansa ensimmäisen osan viimeistä arkkia. Hänen palkkionsa on kuulemma 30 000 ruotsin bankkuriksia. Se on jo jotakin, ja sillä kirjoittaja elää kuin mies. Mainittavin Bonnin uutinen on, että tutustuin siellä Arndtiin. 20 vuoden kielon jälkeen hän on saanut uudelta kuninkaalta luennointiluvan. Koblenz muistuttaa hiukan Tukholmaa. Jätin kuitenkin pikaiset jäähyväiset kaupungille, enkä juonut siellä pisaraakaan vettä, vaikka kaksi virtaa kohtaa siellä. Liioin en juonut viinin tippaa, vaikka virrat ovat Rein ja Mosel. Kuulussa Rheingaussa Bingenistä Mainziin ei kannata liikkua, ellei ole varaa juoda hyvää viiniä, 8 riikintaalarilla 32 killingillä pullolta. Join aitoa Markenbrunneria. Se tuli siitä vuoren sisässä olevasta kaivosta, joka on antanut viinillekin nimensä. Ja voin vakuuttaa, että se on hyvää, kun on kuumissaan ja janoinen niin kuin minä. Selvennykseksi sanottakoon, että parempia viinejä ei saa milloinkaan paikan päällä, vaan niitä halutessaan on turvauduttava isompien kaupunkien kellarimestareihin. Olen kuitenkin sen verran maistellut eri lajeja, että voin välitykselläsi ilmoittaa Tukholman iloisille veikoille, että heidän nauttimansa Ren Bleckert, oikeastaan Leichhardt, ei ole milloinkaan nähnyt Reinin rantoja. Viini tulee täällä ylipäätään kalliiksi, koska sitä täytyy yhtä mittaa juoda. Hyvää viiniä saa Reinin seuduilla yhdellä pankkuriksillä tai yhdellä riksillä ja 16 killingillä. Ja täällä Neckarin alueella 28 killingillä pullo. Mutta pullo ateriaa kohti alkaa tuntua jo kalliilta makuunsakin nähden. Silti matka Reinillä olisi kyllä ihastuttava mainituille ystäville, joiden mahat huokailevat Royal ja Dunourt hotellien vaikeasti sulavan tyrannivallan alla. Millaisia ravintoloita täällä onkaan, ja miten hillittömästi täällä syödäänkään? Jokaiseen päivälliseen kuuluu 12, 15 tai 20 ruokalajia. Tällainen päivällinen musiikki ja puoli pulloa viiniä maksaa yhden pankkuriksin 32 killinkiä, mutta sen saa jo yhdellä riksillä 16 killingilläkin. Ruokaan kuuluu tavallisesti vasikan, jäniksen, ankan ja pikkulintujen paistia. Kaikkia samalla kertaa, ja siinä ohessa syödään tuhtia saksalaista leipää. Tübingenissä tyydytään tavallisesti hirven ja kauriin paistiin, ja 6-7 lajin ateria ja hyvä viini maksavat 32 killinkiä. Aika hyvään päivällispöytään voi päästä jopa 28 killingilläkin. Täällä saa kyllä viinaa, mutta vain katkeroaineella maustettua. Täällä ei muuten voi juuri herättää huomiota rahankulutuksellaan, sillä kaikkialla Bonnin ja Baselin välillä asuu upporikkaita englantilaisia. Pelkästään höyrylaivamatka Reinillä on äärimmäisen halpa. Noin 12 killinkiä peninkulmalta ensimmäisessä luokassa. Halpuudesta kai johtuu, että suuret joukot ovat alituisesti liikekannalla. Kaikki laivat ovat vielä tähän vuoden aikaan täynnä matkustajia aina Mainziin asti, vaikka päivittäin on vähintään 3 edestakaista vuoroa. Täällä vallitsee suuri kielien sekoitus, aivan kuten Ruotsissa. Vieraskielisiä sanoja kuulee yhtä mittaa sotkettavan äidinkieleen, mikä piinaisi aivan varmasti tukholmalaista ystävääni kirjastonhoitaja Aata, ellei hän sitten löytäisi sopivaa pakopaikkaa jostain upeasta kirjastosta. Kölnin kirjastossa on 2000 inkunaabelia ja 250 aldiinilaitosta, Bonnissa 100 000 ja Heidelbergissä 120 000 nidettä, ja lisäksi 1800 käsikirjoitusta. Tällaisissa oloissa hän voisi hyvinkin kuulla, miten Kellner, tarjoilija, pyytää spasieren hinein, astumaan sisään, tiniren, syömään päivällistä, ja niin edelleen. On kai mainittava jotain myös Das Schöne Geschlechtistä, kauniista sukupuolesta, joka tosin ei ole erityisen kaunista, mutta yleensä konstailematonta ja loputtoman viehättävää ja kotoista. Mitähän tukholmalaiset daamimme mahtaisivat sanoa nuoresta ja todella kauniista rouvasta, jolla ei ole yhtään ainoaa naistuttavaa, vaikka hän on asunut jo 2 vuotta Bonnissa. Hänen seuranaan olivat vain hänen miehensä, tohtori ja sanskritin tutkija ja tämän tuttavat. Tapasin myös Heidelbergissä yksityisdosentin vaimon, jolla ei näyttänyt olevan kotiapulaista. Rouva hoiteli itse teen ja muut pöytätarpeet. Minun kunniakseni järjestettiin illanistujaiset, joissa itseni lisäksi oli toinen tällainen kuherteleva dosenttipari. Täällä ei tarvitse kiusata itseään lörpöttelemällä naisväelle. Täkeläiset naiset ovat kuin kotonaan yleisten kirjallisten ja poliittisten aiheiden parissa. Elevät tiedot riitä, he tekevät kiltisti ja vaatimattomasti kysymyksiä. Silloin on hauska kuulla, miten mies alkaa esitelmöidä aiheesta ja viittaa luoja ties milloin ja missä pidettyihin luentoihin. Tällaisella pariskunnalla on 2 tai 3 pientä huonetta, eivätkä he käy milloinkaan suurissa seuroissa tai muuta sellaista. Eivät he ole kai ajatelleetkaan, että pitäisivät joskus päivälliset, kahvikutsut, tanssiaiset, illalliset tai muuta sellaista. Jos elämä olisi meilläkin tällaista, niin monikaan ei kuluttaisi päiviään selibaatissa huokaillen. Heidelbergissä kuulin tunnetun tohtori Fortlagen laulavan vaimonsa kanssa katkelmia Frithjofista. Sinä toivot varmaankin tämän sillisalaatin sijasta jotain mielenkiintoisempaa ja perusteellisempaa esitystä. Siihen voinemme palata jonkin toisen kerran. Johan August Grönbergiltä. Vaasassa 15.4.1841. Siineti tuulis, herra J.V. Snellman, Tübingen. Hyvä veli, muutamia päiviä sitten minulla oli ilo saada viime kuun toisena päivänä Tübingenistä lähettämäsi kirje. Ja olisin heti täyttänyt siinä ilmaisemasi toiveen, jos minulla juuri silloin olisi ollut Hampurissa varoja käytettävissäni, ja saan täten ilmoittaa sinulle, että luovutin isäukolle tämän kuun 8. päivänä 75 232 ruplaa, joilla kurssiin 129 saa 560 Hampurin bankkutaaleria. Jos ruplien toinen numero olisi 2, pyöristys olisi jokseenkin tarkka. Muuten lienee välityspalkkio laskettu pois, jonka summan hän samana päivänä määräsi Baukinet Dyrkopin kauppahuoneen Hampurissa maksamaan sinulle heti joko kultana tai Preussin valtion seteleinä, joiden asianmukaisesta perille tulosta sinä ystävällisesti ilmoittaneet minulle aikanaan. Minulla saattaisi toki olla yhtä ja toista uutta sinulle kerrottavana, mutta kun minulla juuri nyt on kiusanani joukko talonpoikia, kerron sinulle vain sen, että veljeni Adolf luopunee ensi kuussa kokonaan akateemiselta uralta, ryhtyäkseen herra ties mihin. Ukko sai häneltä äskettäin kirjeen, jossa hän itse pyysi lupaa tulla kotiin, koska hän arveli, ettei koskaan saisi lakimiehen tutkintoaan valmiiksi. Ja ukko on antanut siihen suostumuksensa. Suuresti kunnioittain ystävyydessä Jon. Fredriksen Neukselta. Helsingissä 11.10.1841. Parahin veli. Melko pitkäveteinen kirje sinulle makaa valmiina rojukätköissäni ja koristanee mainittuja pyhiä paikkoja vielä ehkä pitkäänkin. Jos niin haluat, tulkitse syyksi voitettu intohimoinen halu luovuttaa jokainen kirjoitettu rivi julkisuuteen, mistä intohimosta sinä minua ennen muinoin syytit, jollei epistola seuraakaan sitä leveätä väylää, jota pitkin tämä lappunen saapuu sinulle luultavasti ehjänä. Lähetän tämän pyytääkseni, ettet masentuisi loppuun kuluneiden lykkäystesi jatkamisen viivästymisestä, etkä tekisi epätoivoisuudesta kiiliviä päätöksiä. Jos oletat tällä viivästymisellä olevan minkäänlaista syvempää merkitystä, syyllistyt törkeään tuhlaukseen, tuhlaat nimittäin ruutia harakoihin. Syy on pelkästään mekaaninen. Armfeltin vasta äskettäinen saapuminen Pietariin ja samoin Sylteenin ajautuminen sieltä pois, minkä seurauksena hän on jälleen täällä, ovat aiheuttaneet viivästyksen. Luultavasti tästä kuitenkin seuraa pikainen ja varmasti toiveiden mukainen lopputulos. Tästä vakaasta käsityksestäni huolimatta, minun on kuitenkin, vaikkakin tavattomasti epäröiden ja pitkään mietittyäni, salvandarum animarum causa, sielujen pelastamiseksi, kehotettava sinua ehdottomasti suorittamaan kaappaus, jos voit siepata professuurin Lundista. Syy tähän epätoivoiseen neuvoon selviävät edellä mainitusta skriptumista. Pääsisältö voidaan kuitenkin ilmaista lyhyesti ja näppärästi vanhalla fraasilla, että ei ole hyväksi ihmiselle, että hän saa vahingon sielullensa. Eikä näin käy pelkästään taloudellisen ahdingon takia. Jollei piru tällä välin erityisen voimallisesti riivaa, niin sinua kuin muitakin, ei kukaan kuitenkaan voi muutaman vuoden kuluttua kilpailla kanssasi filosofian oppituolista isiemme maassa. Ehkäpä menettelen anteeksi antamattoman pahasti, jos annan näillä sanoillani edes merkityksettömintäkään virkettä sinun vaihtoehtojen välillä horjuvalle mielellesi. Hirvittävän neuvon antaa se, joka kehottaa sinun kaltaistasi miestä maanpakolaisuuteen Suomen kaltaisesta maasta. Mutta sen tietämyksen nojalla, mikä minulla näistä kummastakin tekijästä on, en voi antaa toisenlaista neuvoa. Ita me Deus adjuvet. Niin Jumala minua auttakoon. Toden totta, ystävyyteni sinua kohtaan on ainakin antanut neuvon omaa etua tavoittelematta. Sillä enemmän kuin koskaan tarvitsisin sinua lähelleni. Avaran maailman vilinässä alkaa olla hieman tyhjää. Kerro terveisiä sikäläisille ystäville. Pyydä, etteivät he suhtautuisi minuun nyreästi, eivätkä uskoisi minua niin kiittämättömäksi ja häpeämättömäksi, etten aina lämpimästi muistaisi ja tunnustaisi heidän minulle osoittamansa runsasta ystävyyttä. Kiitä, spesialissime, erityisimmin, Theodoria siitä tuon ystävyyden osoituksesta, jonka sai Collanin välityksellä. Välillisesti se vahvisti jo aikaisemminkin syntynyttä uskoani siihen, että hän on mies, toisin kuin jotkut muut housuissakin kulkevat nykyisin. Kello on jo lyönyt. Minun on jätettävä käsistäni tämä todistus ryhtyäkseni laatimaan toista. Hyvästi, ystäväsi Fred C.S.
Freja, numero 89, 12.11.1941. Työmehiläisten keskinäinen kohteliaisuus. Jos joku Beatin harvoista lukijoista on jaksanut kahlata läpi vuodatukset Freijan nimimerkki F:ää vastaan, hän on huomannut toimitukselle lähetetyn kirjoituksen, jonka alla on nimimerkki M. Se jatkuu useissa numeroissa, märehtii alusta loppuun yhtä ja samaa aihetta ja jättää itse asian kokonaan sivuun puuttuen henkilökohtaisuuksiin. Näissä kirjoituksissa ylistetään ja kehutaan bitutkailijan tekemisiä, ja tämä puolestaan ilmaisee ihailunsa lähetetyn kirjoituksen laatijaa kohtaan. Keiksi lukija nyt luulee näitä toisilleen niin kohteliaita herroja? No, he ovat Beatin kaksi oppinutta. Kuten tunnettua, toinen lehden toimittajista, maisteri VM, omistaa osaksi Uppsala Tidningarin. Toistaiseksi on riittänyt, että nämä molemmat lehdet vaihtavat kohteliaisuuksia. Monet uppsalalaiset ovat kuitenkin pysyttäytyneet Uppsala Tidningarissa, eivätkä lue Beatiä. Lehteä näkee kaupungissa kuulema vain lukuseurassa ja lehden omissa tiloissa. Ja toisaalta tämä kalliiksi tuleva holhokki riittää Beatin osakkeenomistajille. Niinpä toimittajat ovat nyt katsoneet tarpeelliseksi, että he esittävät kohteliaisuuksia toisilleen vain omilla palstoillaan Beatissä. Jotta tehtäisiin vaikutus, on toisen palstan ylle kirjoitettu lähetetyt kirjoitukset. Maisteri oleilee tätä nykyä Uppsalassa ja hän lähettää onnittelut ystävälleen sukupuolitautien sairaalan saarnaajalle ja tämä vakuuttaa, että hänen ystävänsä maisteri on ylittänyt itsensä. Nyt odottaisin näkevänsä ensi tilassa maisterin vaatimattoman vastaväitteen, että ystävä bisaarnaaja on suhtautunut aivan liian suopeasti hänen yritelmäänsä, joka on taitanut kyllä tietyltä kannalta onnistuakin. Ja sitten ystävä bisaarnaaja vakuuttaisi, että maisteriystävä on ystävällisyydessään löytänyt aivan liikaa kiitettäviä kohtia bisaarnaajan esityksestä, joka tosin sisältääkin kumoamattomia totuuksia. Ainoa selittämätön seikka on, että päätoimittaja, siis maisteri, on erityisesti pyytänyt, että hänen tavatonta kirjoitelmansa ei laskettaisi sen enempää bisaarnaajan kuin toimituksenkaan tiliin. Moinen vaatimattomuus on yhtä yllättävää kuin maisterin nerollinen Ruotsin filosofian ja teologian puolustuskin. Se on verrattavissa vain hänen ystävänsä bisaarnaajan todella papilliseen ja kirkolliseen esiintymiseen hänen puolustaessaan kirkon auktoriteettia. Molemmat herrat haluavat erityisen innokkaasti, että heidän käsittämättömät ajatuksensa kumottaisiin meidän taholtamme. Saattaisimme olla valmiita siihen, jos toinen selittäisi, että on kumottava joko hänen väitteensä, että vain Jumalan sana ratkaisee uskon asioissa, tai se, että on tyydyttävä pitämään kirkon oppijärjestelmää auktoriteettina, joko se väittämä, että kirkolla on oikeus estää kiusallisten kirjoitusten levittäminen, tai se, että nämä rajankäynnit eivät hyödytä sen enempää luterilaisuutta kuin kristinuskoakaan, joko se, että kirkko on samalla tavalla sulauttanut itseensä kaikkien aikakausien tieteellisestä tutkimuksesta saatavan hyödyn, tai se, että kirkon teologia ei ole tieteellistä, vaan on jokaisen ihmisymmärryksen luettavissa Raamatusta. Joko se, että tunnustuskirjat ovat jumalallista ilmestystä, tai se, että kenenkään ei pidä uskoa tunnustuskirjojen auktoriteettiin, paitsi siltä osin, kuin ne käyvät yksin Jumalan sanan kanssa. Joko se, että kirkon muodoista puuttuu elämää, tai se, että vielä tänäänkin, 300-vuotias opettaja synnyttää samalla hengellä samaa elämää ja niin edelleen. Näitä joko taippareja on näitä yhtä monta kuin väittämiäkin. Toinen arvonveli on sanonut asiasta vain seuraavaa. Asian merkitys henkilölle ei kuulu tähän, ja terveen järjen mukaan voi pitää oikeutettuna vain tarvittavien asiatietojen vaatimista, jotta voisi osallistua vapaaseen tutkimukseen ja sitä koskevaan vapaaseen keskusteluun. Tämä on niin herttaisen lapsellista ja tyhjänpäiväistä, että jos moiseen postulaattiin aikoisi pyytää vastauksen, joutuisi pitämään henkilöllisyytensä salassa. Jos kirjoittaja olisi ilmoittanut, mikä tutkinto antaa Ruotsissa oikeuden esiintyä kirjoittajana, tai miten ketään voi estää osallistumasta vapaaseen tutkimukseen, niin siitä voisi sitten kiistellä. Se kohta on nyt jätettävä samaan arvoon kuin muukin hänen kunniallisesta ja säädyllisestä kirjoittelustaan. Vakuutamme hänelle kuitenkin, että F on hänen todistuksensa avulla jossakin määrin käsittänyt, kuinka Marbachin käyttämät sanat Frechheit ja Gemeinheit, röyhkeys ja halpamaisuus, osuvat kohdalleen. Toivomme kirjoittajan tunnustavan, että olemme osoittaneet hänelle ansaitsemattoman suurta kunnioitusta mainitsemalla hänen kirjoituksensa.